Uganda runa kwa uruwa igulo ya gaise kunsi yana yono kuzoruna kwa uruwa buto ndobwensi nkan World Environment Day. Elanga bana ifabaluwa nizizabu buto ndobwensi okuva kwenye mchibu geche Kampala. Basabye abobu yenzo okuva kwa KCCA. Okuma nanga batandika obubiro buto ndobwensi wale mchibu geche Kampala. Chiyambe kwa okuma buto ndobwensi kwa teireku okuba atinga vaizao embera eyemiti mchibu geche Kampala. Ngami njino, manti ni mwanje owundi kubaluani liza bobuto ndo wensi. Ngaliko gira kwa likumuko logo kusimbe miti. Kuisomero eri anakasero primary school ere mchibu geche Kampala. Adegeziza, ati obubira bunobuto ndo mchibu geche Kampala. Mwida kubatenga biyambira kuilala okumo buto ndo wensi.
Tuline nteka teke yoku simbe miti milioni 10 mu East Africa yonna, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania. Era enteka teka etuka bifonga bino mwetukolera. Tukolera nakasero, era chitukwatako okusimba emiti ennakasero. Tulabye ekibadde n'obutonde, tulabye amazzi agatwala amayumba, tulabye empewo etali nnungi. Era bino ebibira ebiri mu city center bituyambako okukugira ebintu bwe bityo.